Keshua.
Oi.
Wanika nini?
Marika wana tunaka kwa wampia.
Wadinga minasamura wea ita mayanga.
Wea mtanika wadinga unasamura.
Yabo, Yesu Kristu, halungwanya kanzokulase kalato kagwa idongo.
Mariki ya zaka msalaba lukuru.
Oi, agwewe, pija danzokulase kalato, ibura vila dingwe idongo.
Ya yo bali bali, tetano kwa nimbrava mwoyana liki.
Muli munga nangwe, Maria, asa iyo kabonjaro, ikabu kabonjaro akopaye. Petro na Yohani, ikabu kabonjaro akopaye.
Bombi kubai, bambu ronda uda Yezu.
Inga, bade subula bika iba. Basoda, bishibo bonjaro bongo.
Bombi vina go Yezu kabura na ikabonjaro.
Oi, bombi bazana, na banamona. Livelevele, Maria ina banamone. Bae Petro na bombi bomo, banamona atara. Na bombi di bomu boku, banamona.
Isi ata vina go uongo. Mbina go nimbamba adongo tara.
Oi, ayo nimbamba adongo rubo. Ayo uo. Yaya kumombi. Mombi mungana inori dongo Tomasi ana munjoe kondo. Bazakaka ne anjibo idesenga nangbe. Mombi aide subora uo. Ibubu yade zakaka.
Imano go yezo akapule ika bunzaru.
Ayo gwada soto. We yade subora ekana musibo munga buzanana. Na weisho na idongo iviso ingwe. We ida soto yade ngabo. Kafura yeso abora yoka bunzaru. Wa yeso bora okawea. Shugo soto. Yeso abora kabonzaro. Iviso no ni ingwe rubo.
Mkristu wako kumo ingwe kago.
Inga mkristu ade kumo ugo. Kago isa kabusi iguwa idesenga nangwe na Yesu Kristu yu kabusi.
Yesu ane ni ufu wakamu.
Yesu Kristu ayi kabusi.
Oika ayo kabusi adanga anakarubo mba kitaka.
Inga ya ideba. Nalikie Yesu Kristu ayi kabusi. Amuwele iyo kamutoma udabumbiba bamu bale ya terubo. Ana sewanela usu mupugomu udongo. Sanderongwanya akamupugomu iyo kabusi.
Bumbi wako neti madama Yesu Kristu akitakabu kare.
Mbise adetaka adumboisi katina wa idabumbirubo. Awe aisi igbongo idabumbiba batengao na baba kubandego. Bumbiba se bobo babesa iziyo kazalari semasitara. Na bumbiba bale ya Yesu. Pasa izi yo kabusi kase anyayena kale zazama sitara.
Aka dungwezi mani.
Aka ndiku mumbi mungana ade nimbira. Kitaba ada sodo anazilolo nyilo kade ngabosi yobuwele gabu. Kandi sare nine matasoni kabungabu da kabukanane.
Sayele gabu tetane ga.
Bokulo Yesu Kristu iluso kuro bubobo udowe. Abilia bubobo udowe na meniko kadongo. Iba usenya isi kwa dongo asele gabu.